Kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Televiziyoon akkasumas gama raadiyoon kanneen nu hordofaa jirtan martinuu bakka irraan dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenyasin haa ga'u attam ooltan kibxata onkoloolessa 3/2023 keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti mootummaan keeniyaa humnootii nagaa eegsisan gara biyya heeyitiitti erguuf jira. Kabajamuu ayyaana irreechaa Finfinnee keessatti geggeeffamuuf jiruuf qophiileen adda addaa geggeeffamaara. Sagantaan beekamtii yuubootaa as Yuunaayitid Isteets kutaa Meeriilaand keessatti xumura torbanii geggeessamee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeera. Amma gara oduutti ce'a.
Akka ooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Naannoo Amaaraatti sababoota walitti bu'insa humnoota faannoo fi mootummaa gidduutti uumamee jiruun daandiin giddugaleessa biyya irraa gara Baahir Daar geessu cufaa ta'uu isaarraa kan ka'e hanqinni qorichoota yaalaa jiraachuu abbootiin qabeenyaa fi ogeessonni faarmaasii sagaleen Ameerikaa dubbise himaniiru. Hanqinni qorichaa mudatee jiru kun keessuma kanneen dhibee sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa qaban irratti hammaataa ta'uu siimu ogeessonni kunneen tajaajila dhiheessii qoricha Itiyoophiyaatti damee Baahir Daarii fi kilaastara kaaba lixaatti qindeessaa ta'uu isaanii kan nuuf ibsan obbo Amsaaluu Ce'anne rakkoon nageenyaa jiraachuu isaatiin qorichoonni tokko tokko dhabamuun dhugaadha jedhani amma garuu dhaabbanni isaanii qorichoonni xiyyaaraan akka galan waan taasiseef kuufamni ga'aan jiraachuu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Biiroo fayyaa naannoo Amaaraarraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin taasisne hin milkoofne. Haala rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti uumamee jiru ilaalchisuun biiroon koominikeeshinii naannichaa ibsa har'a barreeffamaan baaseen rakkoon naannicha keessatti uumamee jiru karaa qaroomina qabuun furamuun akka barbaachisu waamicha dhiyeesseera. Garaagarummaa yaadaa afaan qawweetiin hiikuuf humnoonni yaalaa jiran gara marii nagaatti dhufuun furmaata waaraaf hojjetamuu qabas jechuun uummataaf waamicha dhiyeesseera. Bakkoota baay'eetti nageenya uumamee jiru babal'isuun sochiin nageenyaa fi misooma uummataa bakka duraatti akka deebi'uufis biirichi ibsa isaa keessatti eereeraa jedha. Gabaasni Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa ergite.
Magaalaa Hawaasaa bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaatti guyyaa kaleessaarraa kaase namoonni ammas lakkoofsi isaanii hin beekamin hidhamuun maatiin sagalee Ameerikaatti himaniiru. Paartiin mormituu federaalistii Sidaamaa ibsa baaseen bulchiinsa mootummaa isaa amma komatee jira.
Magaalaa Hawaasaa bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaatti guyyaa kaleessaarraa kaasee dargaggoonni ammaaf lakkoofsi isaanii hin beekamin hedduun hidhamuu isaanii maatiin sagalee Ameerikaatti himaniiru. Maatiin kunneen poolisiin naannichaa sarbama mirgootaa fi kanneen biroo raawwachuu isaaf komatu. Paartii mormituu federaalistii Sidaamaas hidhaa seeraan alaa kana keessaa mootummaatu harka keessaa qaba. Kunis mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu dhiibuu fi nama daandii irra deemaa jiru akka tasaa dhaabanii shororkeessuufaatu raawwatamaa jira jedheera. Itti gaafatamaan paartichaa fi yuunivarsiitii Hawaasaatti barsiisaa kan ta'an Tasammaa Eeliyaas sagalee Ameerikaaf akka ibsaditti miseensonni isaanii sadii hidhamuu fi kunis mootummaan naannicha keessatti hanni seermaleessummaa fi rakkoon bulchiinsa gaarii akka jalaa hin saaxilamneef gochaa ta'amaa jirudhas jedhan. Itti aanaan hoogganaa dubbii himaa bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaa obbo Iyyaasuu Daawud sagalee Ameerikaatti akka himanitti namoonni to'annaa jala oolfaman kanneen jeequmsa kaasuuf socho'aa turanidha jedhan jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Dhaabbanni waldaalee siivikii abukaatoo mirga namoomaa jedhamu seerri yakkaa kan Itoophiyaa yakkoota sadarkaa addunyaa dhala namaarratti raawwataman dabalate yakkoota sadarkaa addunyaa tokko tokko kan ofitti hin hammanne yoo ta'u kaan irrattis iftoominni kan itti hanqatu ta'uu beeksisee jira. Hoogganaan waliigalaa dhaabbatichaa obbo Ammaa Makonnin hanqinni gama seeraa jiraachuu bira taree gaaffii loogiirraa walaba ta'uu irrattis dhiibbaa qabaachuu ibsanii furmaati hatattamaa akka barbaachisu dubbataniiru. Yuniversiti Finfinneetti barsiisaa seeraa akka ta'an Dr. Yoonaas Birmataa akka jedhanitti tarkaanfiiwwan haaromsa seeraaf muuxannoo addunyaa ilaalcha keessa galchan fudhatamuu qabaa. Adeemsi haqaa ce'umsaa olaantummaa kan hoogganamu ministeerri haqaa ogeeyyii walabaa ta'an hirmaachisuudhaan adeemsa amanamaa ta'e akka hordofu waltajjiiwwan adda addaa irratti ibsee akka ture ni yaadatama. Gara oduutti aanutti ennaa ce'een immoo humnoonni jihaadaa naannoo daangaa maalii irratti loltoota Niijer 29 ajjeesuu isaanii gareen juntaa Niijer kan fonqolcha mootummaan aangoo qabate beeksiseera.
Ministeerri humna waraanaa Niijer Leetenaal Jeneraal Saaliifu Moodii wixata kaleessaa ibsa kennaniin gareen leellistoota jihaadistii kunneen haleellaa akkasii kan fudhatan yeroo lammaffaaf ta'uu ibsanii meeshaalee dhohiinsootaa ofiin hojjetan fayyadamuun haleellaa kana raawwatus jedhaniiru. Amma naannoo daangaa maalii irratti gareen tarkaanfii fudhatu bobba'ee qulqulleessaa jiras jedhan Moodiin. Erga gareen juuntaa Niijer fonqolcha mootummaan aangoo qabatee kaase sodaan nageenyaa fi haleellaan humnoota leellistoota jihaadistiin humnoota waraanaa Niijer irratti fudhatamu dhibbeentaa 40 dabaleeraa jedha ragaan dhaabbata piroojektii bakkoota waldhabdee fi ragaa taateewwanii. Kan ji'a hagayyaa fi isa duraa waliin yommuu madaalamu naannoo Tilaaberii keessatti gareen warra jihaadistii kun yoo xiqqaate namoota nagaa 40 ajjeesaniirus jedhameera. Haleellaa amma gareen kun raawwateen humnoota waraanaa keenya ciccimoo dhabuu dandeenyeerra kan jedhan ministeerri humna waraanaa Niijer mootummaan garee juuntaa Niijer kunis namoota du'aniif gadda guyyoota 3 turus labseera.
Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Siisii marsaa sadaffaa filannoo pirezidaantummaa dhufaa jirutti akka hirmaatan beeksisaniiru.
Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Siisii wixata kaleessaa filannoo ji'a muddee dhufuu irratti hirmaachuun marsaa sadaffaaf aangoo irra turuu akka barbaadan mirkaneessaniiru. Paartileen mormitoota ammoo namoonni nu deeggaran akka hin galmoofneef dhiibbaan irratti taasifama jechuun komatu. Hoogganaa waraanaa duraanii Al-Siisiin bara 2014 gara aangoo pirezidaantummaatti kan dhufan heera biyyattii fooyyessuun ammas yeroo sadaffaaf filatamuun hanga bara 2030 dhufuutti aangoo irra turuu barbaadu. Miseensi paarlaamaa duraanii fi mormituu Al-Siisii isa cimaadha kan jedhamu Ahmed Al-Tantaawi deeggartoonni koo akka hin galmoofneef dhiibbaan irratti taasifamaa jira jechuun komata. Kunis ta'ee jedhamee mootummaatiin siistama galmeessa filannoo irratti kan taasifamee jechuun ibseera. Abbaan taayitaa filannoo biyyaalessaa Masrii himannaa jedhame kana akka qoratu beeksise garuu himannaan akkasii kan bu'uura hin qabne jedheera.
Badhaasni Noobeelii wixata kaleessaa jalqabee jiru har'as itti fufuudhaan saayintistoota fiiziksii 3 kanneen sochii amala elektiroonotaa irratti qorannoo taasisan 3 Swiidin Stookholmitti badhaaseera.
Badhaasni Noobeelii kan waggaa waggaan gaggeeffamu kibxata har'as itti fufee magaalaa guddoo Swiidin Stookholm keessatti saayintistoota fiiziksii sochii fi amala elektiroonotaa irratti qorannoo taasisaniif badhaasa Noobeelii kenneera. Piyeeri Agostin Yuunivarsiitii Ohaayoo kan biyya Yuunaayitid Isteetsitti argamurra Firaank Kruuz Maask Inistituutii Optiksii Kwaantamirra Yuunivarsiitii Muunik kan biyya Jarmanitti argamurra Aanelaa Huuyiliyeer Yuunivarsiitii Luund kan Swiidinitti argamurra warra badhaasa Noobeelii kana fudhatanidha. Akka akadaamiin saayinsii Royaal Swiidish Foomsetti qorannoon isaan taasisan kun dhala namaa addunyaa elektiroonota atoomotaa fi molekiyuloota keessa jiran qorachuuf meeshaalee haaraa kan kennedha. Badhaasni Noobeelii inni bara kanaa wiixata kaleessaa kan jalqabe yommuu ta'u Kaataaliine Kaariko lammii Hangarii fi Drii Wiisman Yuunaayitid Isteetsi irra waliin ta'uun qorannoo taasisaniin talaallii COVID isa mRNA akka uumamu taasisuu isaaniitiin badhaasa Noobeelii fudhataniiru.
Mootummaan Keeniyaa miseensota humna poolisii isaa 1,000 gara Heeyitiitti erguudhaan jeequmsa kashlabbootaa hir'isuu gargaaruuf qophii ta'uusaa ibseera. Lammiileen Keeniyaa tokko tokko yaada gaariidha ka jedhan yoo ta'u kaan immoo yaada dhihaate kana laalchisee yaaddoo qaban ibsanii jiru. Hooggantoon biiroo Naayiroobii kan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mariyaamaa Diyaalootu gabaase kuno. Lammiileen Keeniyaa biyyattiin miseensota humna poolisii ishee 1,000 ol erguudhaan jeequmsa kashlabboota Heeyitii keessatti uumamee dhaabsisuu gargaaruu irratti wal qoqqoodaniiru.
There are countries much stronger than us who could have intervened than instead of
biyonnu nu caala baaye ciccimotan kan dursani giddu seenu danda anjiru qaamota yakkamtota etike sajiran sanatti furmata gochuuf polisi waan barbaachisu nattin fakkaatu kan barbaachisu loltoota.
I think that the Kenyan police force is a force that we have.
Humni polisi Kenya humna nuti qabnu natti fakkaata amantii raa qabna sababiin dandeetti isaanii shakkinuuf hin jiru jedhan. Mootummaan Kenya heeyitiin Kaaribiyaan keessaa fagaattee jiraachuu isheen ofirraa ittisa jechuu miti jedhaniiru. Ministeerri kaabinee dhimma alaaf daayaspooraa akka ta'an Alfred Mutuwaa dhiyeenya kana Kenyaan humna poolisii biyyoota hedduurraa walitti dhufan hoogganuuf qophii ta'uu ishee beeksisaniiru.
We've got other African nations that are coming on board. We've got other nations.
Biyyoota Afrikaa ka biroo dhufaa jiran qabna. Saboota biroo addunyaa hundarraa dhufaa jiran arganneerra. Kan isaan jechaa jiran Keeniyaan yoo hoogganti ta'e milkaa'inni ni jira ka jedhu. Kanaaf dhufaa jiru.
Daawwannaa Keeniyaatti taasisaniin ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostin karoora kana ajaa'ibsiifataniiru.
And we intend to work with the United States Congress to provide up to $100 million in support.
Kongressii Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan deeggarsa hanga miliyoona 100 ta'u kennuuf yaannee jirra. Hawaasaaleen addunyaa kanneen biroonis fakkeenya guddaa Keeniyaa akka hordofan gaafanna.
Oostin gita isaanii kan Keeniyaa Adan Duwaalee waliin Naayiroobiitti wal arganii turan.
Kenya has a very long history of global peacekeeping. We were in Kosovo.
Keeniyaan nagaa addunyaa eegsisuu keessatti seenaa yeroo dheeraa qabdi. Kosovo keessa turre, Naamibiyaa keessa turre, bakka hunda turre, amma immoo Somaaliyaa keessa jirra, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa jirra. Haala jiru kan hordofuuf madaalullee Tigraay keessaa hangawaa qabna.
Garuu kanneen biroon akkuma ministirii ittisaa Keeniyaa duraanii Eugene Wamalwaa kanatti waliin galan.
First of all, I mean, what interest would we have to be in Haiti?
Hunda dura akka biyya addunyaa sadaffaa kiiloomeetira 12,000 ol fagaattee jirtuutti Haiti keessaa dantaa akkamii qabna? Aangawoonni keenya hedduun isaanii gama lammiilee Haiti wajjin wal quunnamuutiin afaan Faransaa yookaan kiriyooliilleen beekan. Waraansi magaalaa keessatti qawween geggeessamu bakka haalli nageenyaa wal xaxaa ta'e akkasii keessatti hirmaachuudhaaf gama leenjiif qophiitiin rakkoo ta'uuf jira.
Vincent Kimosop hayyuu dinagdeef xiinxalaa imaammata lammii Keeniyaati. Kanaan dura waan argine hin beekneedha. Waa'ee Haiti qofaa dhageenya. Yoo balaa uumamaa dhimmootii tasgabbii dhabuu yookaan tasgabbii dhabuu siyaasaa hin taane. Garuu beektuu namoonni Haiti jiran hidda dhalata Afrikaa qabu. Afrikaa keessatti falaasama ubantuu tokkotu jira. An waan ati jirtuufan jira kan jedhu. Kanaafuu ennaa siyaasa dhiistanii dhumarratti murtoon ollaa rakkataa jiru gargaaruuf deemuu Afrikaa keessatti hawaasa bal'aa biratti ni faarfama jedhan. Kimosoob murtii bulchiinsa kanaa kan deeggaran ta'us mootummaan caalaatti iftoomina qabaachuuf uummata Keeniyaa waliin wal quunnamuu qaba jedhanii amanu. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Irreechaa bara 2023 kabajamuudhaaf guyyoonni muraasni yeroo hafee jiru kanatti magaalaan Finfinnee ayyaanichaan walqabatee qophiilee adda addaatu geggeeffamaa jira. Wixata kaleessaa galgala agarsiisni uffata aadaa Oromoo hoteela Sharaatanitti kan geggeeffame yoo ta'u qopheessitoonni agarsiisa kanaa uffata aadaa Oromoo baay'ee baramaa dhufe daran beeksisuudhaaf agarsiisichi akka qopheessan dubbatan. Dargaggoonni firmaattonnis uffanni aadaa Oromoo kabajaa Irreechaa irratti mul'ataa jiru akkaataan itti hojjetamaa jiru daran miidhagaa waan dhufeef gara fuula duraatti ayyaanawwan idila addunyaa irratti beeksisuun gaarii ta'uu dubbatu. Galmoo Daawit gabaasa kanattaan qindeesseera.
Kabaja ayyaana Irreechaaf miidhagina dabalataa kennaa kan jedhamu takka uffatawwan aadaa guyyaa kana mul'ataniidha. Duraan murtaa kan ture uffanni aadaa Oromoo godinaalee adda addaa amma fooyya'aa dhufee waltajjiiwwan agarsiisa faashiniif illee ga'ee jira. irreecha bara 2023 keessummeessuuf kan oliif gadi jechaa jirtu magaalaa Finfinneettis torbee kana agarsiisawwan uffata aadaa fi qophiiwwan adda addaa kaanillee gaggeeffamaa jiru. Kaleessa wixata galgala hoteela Sheraatanittis qophiin agarsiisa uffata aadaa qophaa'e namoonni hedduunis irratti argamanii jiran. Shamarree Jiituwaawwii warra qophii kana qopheesse keessaayyu.
Aadaa godinaa adda addaa qabna. Egaa sagantaan kun baay'ee bareeda ture. Ispeeshaalii nuti yeroo baay'ee faashin shoo hojjannee turre. Ispeeshaalii kun immoo ayyaana guddicha Irreechaa sababeeffatee hojjetame waan ta'eef kana irratti gaannaa hirmaannu akka saba bal'aa kanaatti waan dizaayinii fi waan illee isa durii tipikaalii ta'ee fudhannee dhiyaanneerra. Eeyyeen hin beekna. Keessumattuu magaalaa Jimmaatti qopheessine ture. Ekspiraansii bareedaa ture. Biyya kanattis immoo faashin shoo kan biraa tokko irratti hirmaannee ture. Kun sadaffaa keenya. Akka sadaffaa ta'uusaatti akka ayyaanicha immoo sababeeffatee hojjetameeti baay'ee addaa fi bareedaa.
Dargaggoo Sanyii Nugusee magaalaa Olisoorraa qophii kana hirmaachuudhaaf as dhufe.
Bara darbee sagantaa akkanaa akka kanaa hedduu ho'aan turre. Inni alanaa immoo hedduu sanarra fooyya'ee uffata godinoota garaagaraa bifa of keessatti hammateen godinoota Oromoo hunda uffata hedduu aadaa hedduu bareeduun dizaayinii hedduu bareeduun argeen jiraa. Hedduu waan baay'ee namatti tolu.
Uffati aadaa godinaalee garaagaraa miidhagina ayyaana Irreechaa kanaa isa guddaadha. Dr. Naawam Guruun ogeessa fayyaa akkasumas immoo saba Himaalee Hawaasaan wantoota aadaa Oromoo beeksisan akka hojjetu dubbata.
Uffata aadaa uffachuu jechuun of ta'uu jechuudha. Aadaa ofii jaallachuu jechuudha. Saba ofii jaallachuu jechuudha. Akkasumas duudhaawwan nuun walqabatan jaallachuu jechuudha. Uffata aadaa jechuun. Isaan alammoo uffatni aadaa bareedina eenyummaadha. Waan mara ibsa. Ani uffata aadaa uffachuu baay'een jaalladha. Namoota uffata aadaa uffatanis baay'een appirisheet isaan godha. Baay'een isaan dinqisiifata uffata aadaa namoonni yeroo uffatanii. Ayyaanni Irreechaa yeroo kabajamu namoonni almost namoonni hunduu jechuun haga danda'amutti uffata aadaatiin kan faayamanii sagantaa sanarratti argamanii. Akkuma jalqaba siin jedhee uffanni aadaa tokko bareedina ibsa waan ta'eef sagantaa Irreecharratti immoo bareedanii argamuun namni hundayyuu isa waan yaaduu fi isaa walqabata. Isaan ala ammoo ayyaanni Irreechaa aadaadhaan waliin walitti dhufeenya qabuu fi kanaaf uffata aadaa uffatanii achirratti argamuun hidhata guddaa qabu.
Shamarree Kebeek Waakshum moodeloota uffata aadaa kana dhiyeessan keessaa ishee tokkodha.
Tokkoffaa aadaa keenya akka nuun ilaallu nu godha. Lammaffaa uffata aadaadhaanii uffata aadaadhaanii moodeloonni godhanii hojjechuun akka danda'amu. Faashinii amma yeroon isaa yeroo faashinii gati ta'ee fi moodeloonni goonee uffannee yeroo iddoo hundumaatti uffachuu akka dandeenyu kan nu taasisudha. Bakka hedduu hundumaatti uffata aadaa keenya bareednee argamuu dandeenya. Itti fufuu qaban jedha. Ijoollee haaraa hedduu qaqqabna of keessaa baasnee sirriitti hojjechuu qabna. Moodeloota hedduu nu dhufa. Babbareedduu meeqa baasanna? Miniisturizimiin Oromiyaan akka jiru akkuma kana kun Irreechaadhaa fi ifantiin Irreechaa hedduu oggaatota akka dhufa. Hedduu hubannee abdiidhaan kan eegamu. Kanaafuu ammayyuu itti afuuf hin jedhu.
Agarsiisni uffata aadaa jiraachuun faayidaa hedduu qaba. Tokkoffaa dizaayinaroonni baay'een humna akka argatan waan haaraa akka irraa baratan naannoo keenya amma naannoo Oromiyaa keessatti dizaayinaroota hedduutu jiru. Uffata aadaa kan dizaayin godhanii yeroo tokko tokko immoo uffata aadaa qofa otoo hin taane uffata aadaa ammayyeessanii kan dalagan baay'eetu jiru. Kanaaf hojii isaanii iddoo itti agarsiisan hin qaban baay'een isaanii. Guddina aadaa keenyaanis wal qabata. Aadaa guddisa. Isaan ala immoo sagantaan faashinii Oromoo hoteela guddaa biyyattii keessatti torbee Irreechaatti qophaa'uunsaa innis hiika biraa qaba. Kanaaf hiika danuu qaba. Waan kun faayidaa hedduu qaba.
Qophii kanarratti aangawoonni mootummaa kanarratti argamanii turan yoo ta'an kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeelleen torbe ayyaanaa kanatti Irreechaan jaalala facaasuu qabna jedhanii jiran.
Torban Irreechaati. Torban Irreechaa kana keessatti immoo wanti isin gootan gumaacha mataasaa qaba. Gumaacha hedduus ni gumaacha jennee amanna. Jaalala Irreechi jaalala hoo jennu jibbiinsa adda addaa mul'atuuf furmaata akka ta'uu danda'utti dagaagsuun, bal'isuun, guddisuun hin barbaachisa. Irreechaan jaalala facaafna. jaalalas deebisne immoo sassaabbanna jechuudha.
Warra qophii kana qopheesse keessaa takka kan taate shamarree Jituun egeriif illee uffata aadaa Oromoo kanaa fi waan yaadan akkas jetti.
Jiniin keenya sagantaawwan guddaa kanaa ayyaana bulchicha Oromoo sabeeffatanii dhiyaatan irratti immoo waliin ta'uudhaan hojjechuudha.
Qophii kanarratti walaloowwanii fi sirboonnis dhiyaatanii jiran sagantaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa ba'e akka ibsutti torbeen ayyaana Irreechaa sagantaalee garaagaraatiin haga sanbataatti kan itti fufu ta'a. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kun as Washington DC irraa darbaa akka jiru sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanbata darbe jechuun fulbaana 30 bara 2023 sagantaa beekamtii yuboota Oromoo kan bara 2023 kutaa Meeriland magaalaa Silver Spring keessatti geggeessame irratti yuboota Oromoo hawaasicha keessatti toora adda addaatiin qooda gurguddaa gumaachan jedhaman 40 badhaasni umurii guutuu kennamee jira. Durataa koree beekamtii yuboota Oromoo kata'an obbo Abdii Badhaasaa akkasumas kanneen badhaasa argatan keessaa lama jaallanneen haasofsiistee jirti. Kaayyoon isaa maal akka ta'e kan obbo Abdiin ibsaniin eegalla.
Waggoota 50 ol qabsoon kan adeemu keessatti otoo ijaan arginu manguddoonni keenya yookaan immoo yuboonni keenya guyyaa tokko otoo isaan hin galateeffatanii darbaa jiru. Kanarraa kaanee nuti saba akka sabaatti manguddoota keenya kana aarsaa bara dukkanaa godhan keessa galateeffachuun akka sabaatti gochuu qabna jenneetu kaayyoon isaa kanuma galatadha.
Namoota kana ulaagaa maaliin filtan?
Tokko umuriidha. Akkuma sirna gadaa keessatti yuuba jechuun namoota manguddoota hayyoota umurii isaanii uummata tajaajilanii amma yuuba ta'an isa jedhuudha. Namoota baay'ee bilbiltuu aarsaa uummataaf godhan keessatti fayyaa isaanii ilaallee kan shakkii irraa qabnu irratti daballee jechaadha. Garuu inni caalaa umuriidha. Kan biraa namoonni kun maal godhanii uummata kanaafi ifaajjiin isaanii maali kan jedhu bakka afuritti baasne. Tokkoffaa qabsoo karaa nagaa, qabsoo hidhannoo warra godhan. Kan lammaffaa karaa seenaa haa ta'u, karaa afaanii haa ta'u, karaa eenyummaa keenya haa ta'u kitaaba barreessuu irratti namoota qooda fudhatan. Akkasumas immoo namoota karaa aartiitiin Oromoo bara dukkanaa sana keessatti sagalee ta'anii fi akkasumas immoo hawaasummaa keessumaayyuu biyya ambaa kana keessatti namoota dureedhaanii hawaasa kana walitti qabuun nuti saba jedhanii uummata biyya ambaa jiru kan aadaasaa, afaansaa, seenaasaa akka baratuuf warra ijaaranidha. Ijoodha jennee kan lafa kaawwannee kaayyoo kanaan masakamneetu hojii kana eegalle.
Namoota meeqa dura dhiyeessitanii amma immoo meeqa keessaa filattan?
Gara filannoo fiinii waa lama lafa kaawwanne. Tokko filannoo kana hawaasni haa filatu moo nuti koreen akka koreetti haa fillu kan jedhu ji'oota lamaaf sadii irratti yaada bilcheessuudhaan karaa adda addaatiin hubachuurraan kaanee lakki ulaagaa lafaa keenyu jenne lafa keenye yaafannaa goone keessatti namoota hedduu lakkoofsaan walitti qabne. Isa duraa kana namoota baay'ee angafoota ta'an namoota haala kana keessatti ta'uu malu kan jedhuun gochuu yaalle. Yoo karaa uummataatiin baasnee uummanni lakkoofsaan haa filu jennu isa duraa kana keessumaayyuu karaa sooshaal miidiyaa ta'u karaa miidiyaatiin namootuma beekan irraa sagalee kennuu danda'a. Kan lammaffaa immoo yeroo calqabaa kana rakkoo adda addaa nu mudata sodaan immoo nuti qabnu karaatti hanqisa kan jedhuun walitti qabuurraan amma dandeenye. Kun dogoggora baay'ee qabaachuu mala. Namoonni koree kana keessa jiru namoota gara nama 60 turre isana keessaa gara nama 24 waan kana bakkaan ga'e naannoo Oromiyaa golee Oromiyaa keessaa 40 isaanii filannee jechaadha. Kan beekamtii laanne keessaa firoota Oromoo 3 as keessa jiru. Tokko sirna gadaa keessatti hayyuu qorannoo godhanii kitaaballee nu barreessan Piroofeesar Asmaroo Laggasaati. Kan lammaffaa baay'een kan ittiin beekamtu aaddee Qabbanee kan fira Oromoo taate yookaan boonii. Kan sadaffaan immoo Tiriibert Rumaanii Oromo Support Group nama waaye ilma namaati fi gargaarsa dhala namaa irratti tajaajila kennaa ture. Balaan illee irra ga'e sababa sanaatiin aarsaa umurii isaanii guutuu nuuf kennanii fi galata laanneefii jirra. Kanaafan immoo bara dhufu hawaasni kun akka itti fufu odeeffannoo gahaa waan hin arganneef namoonni hafan illee baay'ee jiru.
Deemsa kana keessatti rakkoon si mudate maayini?
Wanti Oromoo yoo tokko calqabamuun ija shakkiitiin ilaalama. Eenyu duuba jiraadha? Kan duuba jiru ilmaan Oromoo irraa dhalate kaayyoon isaa immoo galatoomaadha. Waa tokkollee hin qabu akka namaatti walitti dhufne hawaasa Oromoo idila addunyaa jedhamu jalatti ispoonsarshiippii nu kennanii akkasumas immoo waldaan dubartoota Oromoo Minnesotaa itti fudhatanii hojii kana akka awwaalchisu nu goonu. Garuu eenyu duuba jiraadha? Yoo nuti illee balleessine hafuu nu godhanii nu waliin hiriiranii hojii kana akka itti fufanidha. Dhaloonni amma hayyoonni keenya kun bara dukkanaa maal godhanii darban? Seenaa kana barsiisuun dirqamadha. Kanaaf dhalootaa fi kun qoricha jennee dhamanna.
Sagantaa kanarratti yuboota badhaafaman keessaa lama dubbiseera.
Maqaan kiyya maammaa Argoo Dhikkoo umuriin kiyya 83 guddisee gammadee jiraa kennanii. Ani Itoophiyaa keessatti rakkoo hojjechuu jala qabe umuriin kiyya 18 bara Haayile Sillaasee keessa dargaggoo naanno'o Cilaaloo keessa Arsii ijoollee barsiisaa turre achirraa jala qabu. Bara dargiillee ittuma fuufne haga ammallee wanti nu gadhaabne sun manni barnootaa sunniin gargariin guddatee haayiskuulii ce'ee jira. Waan itti nu ifaanyee jennee san ijoolleen amma waan kana raawwatte quba qabaatanii nu badhaasuu kanatti galata qabna. Warra nu booddaan dhufu guddisee waan kana irratti afeeru waan taatee fi waan itti fufuu qabu jedhee bikka.
Yuboota badhaafaman keessa Dr. Mohaammed Hassan akkas jedhu.
Namni uummata keenya dammeesse karaa hedduutti warri uummata keenyaa jecha wareegame yaadatamanii odoo lubbuun jiranu awwaardii argachuun waan hedduu nama boonsisaati. Waan gaarii godhan warri kana qopheessa. Wanni ammaan tana badhaasa kana argate nama xiqqaa firii lamaa bar uummanni keenya karaa dhibba meeqaan kontiribuushin godhe wasanan qabu. Gayyuu waamu xiqqoon eegalanii yoo qajeeltee jabaattee risoorsiin argame bal'attee warra ammatti ni da'amin kabiraatillee kan ammaan tana beekamne baramee eegas boodaa badhaasni kun wanta ta'uu danda'a. Nama meeqaa ka sababa qabsoo uummata keenyaatiif abbaa warraa dhabanii faamiliin addaan facaatee rakkatan cuftinuhu. Ajiruu isaanii dabarsanii miidhaman yaadatamanii himamee dabruun kunuu waan hedduu nama gammachiisaati. Waan gaariitu eegalame jechuu barbaade.
Kanumaaniin qophii har'aaf jedhe xumuraa anjaalannee gammadaati. Nagaatti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti lakkoofsa Daaka Sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229 kana malees marsariitti keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@vonews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voa afaan Oromoo, tiwiitarii fi instagiraam irratti illee nu argachuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Birhaan Haayiluu gama viidiyoo gulaaluun lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasummaa qindeessuudhaan Tigisti Gammee kan isin keessummeesse Antuu Dibee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula'a.